Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
V každém díle jejich podcastu uslyšíte výkřik Přepište dějiny, jak byl z vítězství našich hokejistů na olympiádě v Nagánu před čtvrtstoletím nadšený televizní komentátor Robert Záruba.
Jsme olympijští vítězové! Přepište dějiny, Česká republika vyhrála zimní olympijské hry!
Je za 5-5 při poslechu stejnojmenného pořadu Na Proglasu vás vítá Petr Vizina. Se mnou autoři podcastu, článků, knih, putovních debat a podle všeho zanedlouho i středoškolské učebnice. To vše pod názvem Přepište dějiny. Společně připravují a nakonec i předvádějí historici Martin Groman. Dobrý den.
Dobrý den.
A Michal Stehlík. Dobrý den.
Dobrý den.
Napadlo mě, jestli má Robert Záruba ten svůj výkřik nebo to sousloví nějak patentované, jestli mu neposíláte tantiemy za každé odvysílání.
Je to smutný příběh, nemá.
Ale ví o tom.
Ale ví o tom.
To je asi důležité.
Od začátku bylo jasné, že v té záplavě podcastů na českém trhu ten váš bude zvláštní nejenom vaší profesí, ale tou precizností, s kterou je vytvořený ta zvuková grafika, v které se ukazují části toho, o čem budete se bavit. To mi připomíná, že jsem se vždycky chtěl zeptat, jak to vlastně s tím zázemím. Kolik lidí je Přepište dějiny? To nejste jen dva, to je určitě celá továrna.
No, garáž. Továrna to není pořád, je to garáž. Myslím, že by nás ve 48. ani neznárodňovali, že jsme ještě byli poměrně malí.
Kolem těch 5 lidí, kteří tak, se...
Ale i s námi. Teda.
Takže je tam samozřejmě člověk na tenhle ten báječný střih, který padl, a nahrávání třeba speciálně třeba dílu z hosty. Je tam člověk, který zvukařsky s námi jezdí po těch našich besedách a výjezdech. No a ty už musí taky někdo produkčně organizovat, což taky už neděláme my. No a někdo fotí a spravuje sociální sítě, takže nejsou to samozřejmě nějaké celé úvazky, ale kolem nás a včetně nás jsme tak na 5-6 lidech, kteří jsou Přepište dějiny.
Jak to vypadá s volbou témat? Vy totiž působíte velmi kompetentně, kvalifikovaně, zdá se, že všechno máte v hlavě a při těch debatách to vypadá, že jste se to jako nemuseli nastudovat.
Já už to chci říct od začátku, pane profesore, je to dobrý, zatím to vypadá, že klameme tělo.
Je to skvělý, je to skvělý. Třetím rokem to vypadá, že jsme tak systematičtí a báječní a taky jedním bonmotem říkáme na takové ty nejklasičtější otázky, jak dlouho se připravujete na konkrétní díl, tak na to máme takovou hezkou odpověď, cirka těch 48 let, co jsme na světě, protože nějaká ta kompetence a vědomí těch dějin tam být musí. No ale skoro jde téma od tématu. Hlavně když vyjíždíme do regionu a prostě chcete se podívat na dějiny Chomutova, no tak bez toho nastudování to nejde a musíte si vytáhnout věci, které jednak zajímají vás, jednak to dokážete vsadit do toho obecného kontextu a třeba by mohly zajímat i ty místní, protože může jít to nějaké buď trauma nebo věc, o které se třeba moc nehovoří. Takže bez přípravy to rozhodně nejde, že bychom si sedli k mikrofonu a řekli, tak dneska si dáme most.
Rozhodíte si to nějak?
To je minimum témat, kdyby to šlo.
Rozhodíte si to nějak literatura, pane kolego?
To je naše tajemství, protože
náš rešeršní
tým, takzvaně. On nám to nikdo vlastně nevěří, když to říkáme velmi otevřeně. My nevíme, co bude říkat ten druhý. Jako reál. My v podstatě každý si jako zahloubáme do nějakých podkladů, které jsme našli nebo které máme k dispozici. Mnohdy samozřejmě najdeme podobné, ale vůbec to není o tom, že bychom si to rozdělili, teď mluví jeden, ten mluví druhý, prostě jedeme dialog.
Maximálně se stává, že když třeba je to ten výjezd a jedeme někam, když u běžného dílu ne, tam nemáme šanci předtím se sladit, protože se vidíme vlastně velmi krátce, než sedneme k mikrofonům. Ale když jedeme někam na to mostu Chomutova. Ještě lépe samozřejmě, jako ano, co dál, co jen to jde za Ostravu, co nejdál, tak to jako máme samozřejmě trošku času se v tom autě bavit a někdy dojde k tomu, že vlastně zjistíme, že si tak trošku přehráváme už ten díl, co tam pak budeme páchat.
Takové to, já jsem našel báječnou věc 45. Tu mám taky, ale já mám 48. ty volby a tam byla zajímavá věc, jo, to je výborný, to řekněte, tam je ta osobnost, kterou mám já a teď jako je to takový.
A ono se to pak někdy projeví při tom podcastu, potom, že jeden nebo druhý říkáme na té scéně, scéně. A vy jste tam ještě, myslím, měl. Takže navádíme se vzájem, abychom nezapomněli.
Já vám to samozřejmě věřím. Možná jsem teda první podle toho, co říkáte. Zdálo se mi totiž, že vy jste začal s dějinami monologicky, jako s přednáškou na YouTube. Ano, to nefungovalo. A zdá se, že ten dialog v sobě má něco, co přemýšlení o dějinách vyžaduje. Jako víc perspektiv.
Možná víc perspektiv, ale ten dialog v sobě bez pochyby, pokud to mám hodnotit, skrývá nějakou dynamiku toho zájmu posluchače. On ten monolog jako nebyl v úvodovkách neúspěšný, jenom měl zjevně malou skupinu lidí, která useděla 90 minut v smyslu, že povídáte a byť odbočujete a tak dále. Zatímco dialog, včetně toho, že to je většinou jako kratší stopáž, má v sobě jednak nějakou dynamiku a jednak nějaký prostě jeden, dva aha efekty. Tomu říkáme, že vlastně člověk si odnese z toho dílu, ne, že něco nevěděl, ale říkal, tohle souvisí s tímhle tím, to úplně stačí. Takže dialog je rozhodně jako pro tu pozornost a nebo dynamiku posluchače za nás lepší, než monologicky převádět prostě 12 velkých témat dějin do 90 minut.
Pane Gromane, máte nějaké analytiky, kteří si to poslouchají a říkají, udělují vám ty role a říkají vám, jak byste měli vypointovat tu vaši vlastní roli. Vy jste doktor přes média, tak proto se ptám.
Nemáme nic takového. Jeden kolega, když to poslouchal, říkal, tak líbí se mi, jak to máte rozděleno, že ty jsi ten hloupější, tak jsem se zasmál, říkal jsem, jako, a tak v principu ano, ale není to tak rozděleno.
Tak to jsem se vůbec nezachytil.
Ale taky jsem vám to neříkal. Ale...
Ale, taky tak není samozřejmě.
Ale musím říct, že vlastně to, na tohle my tady vůbec jako nemusíme hrát, mě to poprvé a stalo se mi to hlavně na začátku toho podcastu, že volali mý přátelé, kolegové z médií. Najednou prostě něco nového zaregistrovali, začali to poslouchat a říkali, takový ten typický novinářský postoj. Mě to baví, já tomu rozumím, ale na publikum to bude příliš. Nepodceňujte to, nechte být publikum, ono si poradí, jak se ukázalo, poradilo si. Ale přesně radili, to musíte víc jako dolů s tou úrovní a méně být složitý.
A pomalejc.
A pomalejc a neskákat tolik do té řeči. A teď všechno to. A já jsem všem odpovídal, víte, já mám poprvé situaci, kdy nemám editora, kdy, což je možná chyba, ale nemám šéfa. Nemám kontrolní radu, nemám parlamentní výbor za zády, nemám nic takového, takže vám na to můžu říct, že mějte se pěkně.
To je možná součást toho kouzla, že to z toho poznat, že to jste autentičtí vy. Co mě překvapilo, vy si opravdu vykáte, což můžu dosvědčit prostě mimo to studio, vy si opravdu po těch letech a tolika dílech vykáte, což já považuji tedy za jako nesmírně dobrý trik, protože když oslovujete druhého vy, tak zahrnujete i publikum. Kdybyste si tykali, tak mezi publikum a sebe postavíte takovou zeď intimity. Je to ďábelský trik, nebo to prostě tak vyšlo?
Jako většina věcí u našeho podcastu, prostě to tak vyšlo.
A hlavně jsme neměli... nebyla šance to měnit.
Ano, a když přijde krize, jak to říkal buď Verich Voskovec nebo Suchý Šlitr, kdybych si použil tenhle ten vtip, ono jde vždycky říct vyvole, ale zní to jinak než... než v tom tykání. Takže vykáme si jako nadále, a jestli to byl ďábelský trik, tak byl naprosto nevyřčený, implicitní.
Nebo já si budu ve slovníku na křesťanském rádiu trochu krotit, ale myslel jsem tím, jakou rafinovaný způsob, jak zahrnout publikum.
A tak Martin je odborník přes média, třeba to měl někdy ve svém plánu.
Ne, ten plán jsem to neměl. Ono to je dáno,
je to přirozené.
Ono to je dáno i tím, že já jsem sklerotik. Takže já nenávidím tu situaci, kdy někdo, s kým si vykám, většinou to je naštěstí v tomhle směru, že si kým vykáte a on vám nabídne tykání. Málo kdy se mi to stalo opačně, že bychom se vraceli. Ale teď prostě přijde z toho fáze, budeme si tykat. Že? Teď třeba nevídáte se denně, nevidíte se dvakrát, třikrát za rok. Příště přijdu, vykám, tykám, jo, tykám, nazdar. My si tykáme? Ne, zase zapomněl on ten druhý. A teď prostě nastávají tyhle ty trapné situace, takže já jsem konzervativní, jakmile mi někdo naučí, že mu tykám nebo vykám, tak ať mi to nemění.
A zároveň jako Martin konstatuje, že se mu to děje u lidí, které vidí dvakrát, třikrát ročně. Když jsme počítali poslední týdny, tak jsem ho viděl víckrát než svou manželku v rámci některých jezdů.
Tenhle týden nebude lepší.
Ano. Jak často se vidíte tedy, když to shrnete tak zhruba odhadem?
No průměr, řekněme od února, leden byl klidný. Může být třeba třikrát, čtyřikrát do týdne.
No ale tenhle týden máme pondělí a vidíme se včetně soboty všechny dny, kromě neděle. Teda. A neděli se neuvidíme.
Je to tedy způsob, jak se udržet trochu vlastního prostoru a nespadnout do něčeho, co je tak příliš osobní.
Je to tak. Zároveň stejně probíráme osobní věci, ale to neznamená, že součástí musí být tykání. Prostě je to nějaký jako... Je to přirozené. Hmm. Vlastně vůbec
mě vám to přijde samo.
Tak, já
jsem vykací typ.
Výborně. Pane Gromane, vy jste zmínil, že vaši přátelé z novinářské branže vám radili, ať jdete trošku k té srozumitelnosti, k tomu na první dobrou, aby to se dalo chytit. Já jsem se dneska díval, jestli by nám nahrál program ČT2, jestli je něco o Hitlerovi, protože říká se, že všechno v české debatě nakonec, když se vypointuje, tak v tom morálním smyslu směřuje k velkému zlu Hitlerovi. ČT2 dneska se docela pochlapila, má druhou světovou válku a Rudolfa Hesse, ale není tam Hitler v programu.
A tak, když tam je Rudolf Hesse, tak tam Adolf bude určitě tak.
Vy jste měli jedno téma, pane, vy jste Hitler, myslím, že se to jmenovalo, kde jste se tomuhle tématu věnovali. Já se takhle složitě ptám na jednoduchou otázku. Podle čeho si témata vybíráte a neřeknete si, tohle to je fakt jako už specialita taková západní Chodsko mezi roky 62 a 63 nebo něco podobného?
Tak jedna věc je, jak si vybíráme to, co jde do éteru v rámci klasických dílů. To má vlastně několik rovin. Buď se stane něco aktuálního, nebo se blíží výročí, kdy už se předem smějeme, jak budou opakována stejná kliše, anebo nám prostě přijde něco jako samo o sobě zajímavé. Jiná věc jsou ty výjezdy. Tam vždycky se snažíme na konkrétním místě to v dobrém napasovat na ty lokální dějiny, klidně západního Chodska, pokud tam shledáme něco zajímavého. Ale u těch standardních dílů prostě kombinace politických kliše, výročí, zajímavých osobností, nebo vyjde zajímavá kniha ve smyslu třeba Josefa Gutmana a Žaka Rupnika. Mm. Takže je to kombinace věcí a nám se to spíše vrství, že vlastně přicházíme s dalšími jako zvláštními nápady. Můžu asi prozradit, že třeba budeme chodit s Petrem Černejem po Žižkově a koukat se na ty vlastně husické předpoklady a tak dále. Je to spíš jako soubor, který jde víc do šířky.
Já jsem domluvil, že půjdeme do hospody, no dobře.
Začneme u neznámého vojína a myslím, že někde zůstaneme.
U vyčleného oka skončíme.
Čili tyhle signály říkají, že vás to stále baví a máte stále chuť to rozvíjet, tu původní myšlenku. Ta původní myšlenka byla, jestli se nepletu, trošku umravnit Tomia Okamuru a obecně teďka, abychom nepersonifikovali zbytečně
ale
politiky,
taky.
Ale taky politiky, kteří používají historii utilitárně jako politický nástroj k vlastnímu prospěchu. Je to tak?
Ti politici možná byli někde v tom základu, byť když jsme točili první díl, tak najednou to byl díl o Bílé hoře. Hmm. Samozřejmě jsme dostali do Bílé hory i Václava Klause staršího, Václava Klause mladšího v té době, protože Bílou horu srovnávali s Lisabonskou smlouvou a podobně. Takže jako ta politická srovnání byla někde v počátku, ale pak se to začalo rozšiřovat, tak už jsem použil to slovo klišé, prostě na kombinace mýtů, příběhů, pohádek a klišé, které v těch dějinách máme. A v něčem se to začíná přelamovat. My to možná jako identifikujeme postupně po těch třech letech, jako kdyby to publikum v dobrém si začínalo jako vyžadovat dějepis podle Gromana a Stehlíka. Mm-hmm. Takhle to jako zjednoduším, že už to není jenom o těch kliše, není to o těch mýtech, ale velký zájem třeba vzbuzují seriály, nebo spíš mikroseriály. Když uděláme 4 díly o Mnichově, 38, tak najednou pak přijde student, řekl, já jsem na to odmaturoval. Což se děsíme teda vůči střední škole, jo? Ale prostě ty seriály, kdy lidé chtějí pochopit vlastně souvislosti. Mm. A ta cílovka, kterou já tam vnímám, je mezi naším věkem, řekněme od 35. do 50. roku věku. A velmi často lidé s dějepisem z 80. a 90. let, kteří říkají, my máme v hlavách data, jména, ale my tomu nerozumíme. A vlastně tohle je ta cesta k tomu porozumění nějaké souvislosti.
Čili když chtějí lidé dějepis podle Gromana Stehlíka, je to něco, jako když chtějí lidé Žižku podle Čorneje? Promiňte to srovnání, ono je vůči
příliš,
vám lichotivé, že?
Ne, příliš lichotivé, ano, jako to si myslím, že jako, dobře. Ale ano, nějaký takovýhle klíč tom asi
autorský,
chtějí autorský pohled autorský na dějiny, pohled. Chtějí někoho, kdo je schopen jim odvyprávět příběh, dát jim k tomu ten klíč, k těm datům a jménům.
Teď se dostáváme k tomu, co ten váš autorský pohled je. Jak vy rozumíte sami sobě, tomu, co děláte. Já jsem si všiml, že se velmi dobře vyvarujete kulturních válek, že vlastně kromě Tomia Okamury jste nikdy nesáhli na živé politické téma, že byste nějakému politikovi vzkazovali, že blbě používá nějaké analogie nebo
přirovnání.
Tak já jsem to přehlédl v nějaké velkoryse. Jak rozumíte tomu, co jsou přepište dějiny vlastně?
U té politiky bych možná jenom doplnil, že taky jsme schopni říct, podívejte se, Daniel Herman píše o francouzské revoluci jako o bolševické revoluci a srovnává to a není to úplně srovnatelné. A nebo Petr Fiala ukazuje na Národní muzeum a říká, taky známe, co je okupace v rámci rusko-ukrajinského konfliktu a tam můžeme říct si pozor, tohle jsou sice zajímavé, emoční, ale pomílené. pomílená srovnání, která potřebujeme. Jak si rozumíme sami, my hlavně v rámci těch kulturních válek jako se snažíme, ale nějak to je z povahy, spíš než řekněme rozhodnutí, nebýt na stranách barikád. Protože barikáda už je špatně sama o sobě. Hmm. Můžu mít nějaký názor, můžu být kritický vůči něčemu. Třeba když jsme se stejně tak jako tak vyjadřovali k barazelské učebnici dějin Ústavu pro studium totalitních režimů, to je typická barikáda. Ale my jsme se tam snažili jít věcně po tom, jako co je ten argument, který už je argumentační faul a co je něco, co podle nás funguje věcně. Napsali jsme k tomu nějaký jako delší text. Ale je to spíš to, že my nemáme rádi barikády, protože za nás prostě nemůžou fungovat a stejně se na jejich jisté straně mnohdy ocitáme, aniž bychom sami to měli v účelu, protože jsme tam jako viděni někým.
No, protože na té barikádě se v Čechách poměrně snadno ocitnete, pokud se neokamžitě nepřidáte na tu naši stranu. Jak nejsi s námi, no tak si logicky na opačné straně. No.
Ale je to přece pokušení. Historik může být vynesen tou barikádou na ta světla pozornosti, že on může být tím, kdo sformuluje, že ti Němci vždycky byli takoví a že tam ti nám škodili.
To může, ale já budu doufat, že tenhle výrok bude platit ještě za půl roku, za rok nebo za pět let. Není v nás ta ambice, abychom na té barikádě, nebo já mluvím za sebe určitě, Martina, vnímám stejně.
Hrozně ambiciozní.
Aby jsme stáli s tím praporem a světla ramp rychle zaměřte nás tehlíka s Gromanem a my vám to všechno řekneme. Ne, my pořád jedeme tu naši jako garážovou firmu, když to trošku zjednoduším, říkáme si o dějinách něco v kontextu a to, že máme nějaký jako větší dosah, je vlastně, což taky nemusíte věřit, permanentní překvapení. Tak. Vlastně my jsme překvapováni.
Já si myslím, že dokonce mnohem víc než nějaký jako vynesení, abych někde soudil, abych někde jako mohl z pozice instituce nebo paralelní instituce vykřikovat nějaké jako jednoznačné historické soudy. Mnohem zajímavější mi přijde to, co děláme v tom, že jezdíme po vlastech. Hmm. Je taková opravdu jako, to skoro, jako není, to není ani Masarykova práce drobná, to je 19. století Božena Němcová s knížkama po doma Žlicku. Jako, to je národní obrození znovu. Ale když prostě za ten rok máte 80 jako setkání s lidma, na který na každý přijde přes stovku lidí, no tak si to spočítejte, kolik těch obličejů potkáte, s kolika lidma se bavíte o těch dějinách, kolik lidí si vás poslechne. To mi přijde mnohem zajímavější, než nějaký jako, když budete něco normativně někde vykřikovat, tak stejně dostanete akorát jako čočku na sociálních sítích potom, takže se jako zase večer trávíte tím, že se s někým hádáte, to není život.
Ale zároveň ono už to jako částečně, byť neúplně chceme, jako paralelní instituce funguje, což ukazuje třeba ten fenomén sociálních sítí, a použiju prostě platformu X, někdejší Twitter, kdy velmi často teď poslední dobou, já už ani neproklikávám označení, když se odehraje nějaká hloupost ve veřejném prostoru v rámci historického srovnání, nebo když někdo s tímhle tím opravdu jako nehezky nakládá, tak my jsme průběžně označováni ve smyslu, co na to přepište dějiny, anebo dokonce výzvy, pane, mýlíte se, teda v tom lepším případě takhle slušně,
koledujete se.
Poslechněte si díl přepište dějiny, který byl o tomhle, který vám řekne, jak. Takže vlastně to jakousi paralelní institucí, nebo aspoň místem, kam se to vztahuje, se to stává.
A to já si myslím, že tohle třeba pro mě je poměrně jako zásadní moment, proč neuvažovat o nějakém konci nebo něčem takovém. Protože vím, že tyhle věci jsou dlouhodobé, pomalé, ale tady se mi zdá, že se začíná něco jako měnit i tou naší snahou, že se minimálně v těch jako některých debatách objevuje takové, tohle už je příliš zahranou ten argument. Tady už příliš jako dáváte razítka, tady příliš jdete z emocí na ty dějiny, tady to křivíte a neodpovídá to té realitě. A domýšlejí některé věci možná víc, než by to dělali bez nás. Jednou si budou muset taky bez nás poradit.
Jako kdybychom se už naučili mluvit o dějinách, aniž bychom...
Pomalinku.
Aniž bychom do nich promítali svoje vlastní fantazie.
Trošku poodstoupit.
Někdo aspoň trošku.
Nemít to jako jenom v tom historickém razítku, ale ani ne ten aha efekt, ale takový to pozor. Je to opravdu takhle? Jako jestli se v části hlav odehrává kolem dějin tohle, když jsou zneužívány ve veřejném prostoru.
A mě by i stačilo, kdyby někdo říkal ty historické blbosti, ale s vědomím toho, že to říká proti tomu, co říkáme my, že to vlastně je blbost. Že to není samozřejmé. Protože ono takový to jako dopadneme jak na Bílé hoře. to bylo tak strašně po ruce, to bylo tak strašně jednoduchý to vytáhnout, nebo zrada v Mnichově. Teď, když tady jako několik let aspoň my a někdy, nejsme sami asi, kdo se proti tomu ohrazuje, tak jako řekne pravidelně, tohle je špatně, tohle je hloupost. No tak když to budete říkat dostatečně dlouho, tak si někdo řekne, tak teď asi říkám hloupost.
Čili to lidé, je dobrý výsledek. Lidé u vás hledají něco, čemu by se dalo říct jako charakter debaty, že nejdete do extrému, že nějakým způsobem jste schopni taky svoji vlastní pozici argumentovat a říct, že to je vaše pozice a z čeho vychází, je to tak. Čili vy uschopňujete tu veřejnou debatu, aby jsme se tady nepozabíjeli teda jako těma historickými argumenty.
Takhle to zní vlastně dobře.
Já vám to nechci podsouvat.
Já jsem netušil, co děláme. Ale zároveň, když použiju třeba politické spektrum jako levice, pravice, tak my jsme vnímáni, bych použil parafrázi nebo citátu profesorky Mileny Bartlové, která je jako nalevo, jako ti jako křesťanští, katoličtí muži středního věku, kteří se nějak dívají na dějiny, občas to použila jako takový jako ani ne ironický jako vtip, ale že jsme schopni jako vtahovat i ty v úzovkách levicové názory, diskutovat na jedné straně, já půjdu prostě do alarmu na diskuzi o dějinách a pak budeme mít společnou diskuzi prostě v Echu 24. Aniž bychom vnímali, že jdeme mezi barikády, protože to vlastně není naše téma, to právě zpátky ty barikády. V tomhle když byl charakter debaty nebo pozice.
Ona myslím říkala pravicový revizionisti.
Pravicový revizionisté, což byla ozvuk té debaty o té badatelské učebnici a Austru. Ale vlastně je poměrně jasné, kde třeba hodnotově stojíme, nebo jak vnímáme svět, aniž bychom to jako zase nutili do té debaty, ve smyslu, že by někde vzadu bylo a takhle vám to všechno řekne, protože pointa je jedna a tatáž.
Protože směřujeme k něčemu, k čemu vás chceme tak trochu dovést, tak velmi kultivovaně.
To tam vlastně jako není, nebo rozhodně to není plán.
Jenom připomenu, že revizionista je jedna z takových nálepek, ano, které se tady udílejí a znamená to specifický vztah k nedávné historii, kterou jako omlouváme tím pádem.
Protože ji bezesporu chceme vrátit.
Protože ji jistě chceme vrátit.
Jak už by to jinak
lidi jsme měli teď právě, mám v tomhle semestru seminář historická kultura se studenty a zrovna minulý týden bylo téma revizionismus. Tak tam rozebrali, že původní význam slova revizionismus je normální každé historické generaci, protože se na to dívá jinak. Zatímco u nás to má význam jenom jeden a to je zpochybňování zločinu komunismu. Prostě dáte té nálepce úplně jiný obsah.
Za 5-5 s Petrem Vizinou.
Hosty pořadu Za 5-5 na Rádiu Proglas jsou autoři podcastu Přepište dějiny, garážová firma Martin Groman a Michal Stehlík. Já jsem si všiml při tom, jsem se snažil jako pochopit trošku vaše role. Vy jste, pane Gromane, ten ironický, sarkastický, trošku utrošující. A pan Stehlík, možná i díky té akademické funkci, je pan profesor, který je laskavý a vy trošku zazlobíte jako pan Kromán a pan Stehlík to tak jako velmi jako velkoryse potom zarámuje nějak.
Já jsem kdysi v nějaké debatě něco říkal a Petr Pidhart se podíval a říkal, no jo, ale vy jste zlejší.
Zlejší.
Tak já jsem všude zlejší.
Tak v tomhle tom jako ten popis rolí možná funguje, Martin, možná ironičtější nebo přímější a vždycky se jako pootáhnu, řeknu, no a musíme to dát jako do toho. Možná to tam takhle funguje, ale zase to není něco, kdybychom nějak systematicky seděli, řekli, tak si to rozhodíme, je to o povahách, každý prostě to vnímá.
Rozumím. I ty dějiny sebe jinak. Pamatuju si na vyplašený zvukařů v Pohli, jsme teďkom byli v bytě Jaroslava Foglara. A ten průvodce, co nás tam provázel tím bytem, tak říká, tady on měl plakát ze Švýcarska, kam jako malé dítě, vycestoval prostě na nějaký pobyt, protože tam se posílali děti z chudejch rodin. A jsem říkal, to se děti z chudých rodin posílali do Švýcarska, aby viděli, jak moc jsou chudí. A ten zvukař úplně mu vylítli v oči a dusil se smích a říkal, ty seš tak zlý člověk.
My sedíme na půdě Rádia Proglas, potažmo Katolické teologické fakulty, čili na takovém církevním plácku. Církev zdá se, že má u české veřejnosti stále ještě dost respektu na to, abychom ji viděli dost kriticky. Ale když byste měli udělat nějaký díl Přepište dějiny, který byste uvedli tady a vzali byste si tak trošku do hry takové ty největší stereotypy, které v české církvi jsou, tak co byste tak jako, co bylo přepsáno a co byste rádi pojednali?
No jednak si myslím, že by to bylo na seriál. Že jako jeden díl, v smyslu jako přepsání nějakého pohledu na roli církve by rozhodně nemohl stačit. Asi bychom se nad tímhle museli víc zamyslet ve smyslu, odkud to vezmeme z hlediska historie. Mně by se vlastně nejvíc líbilo v rámci přepsaných dějin církve, a máme to v plánu, proto to říkám, podívat se na léta 1970 až 2000, na ten společenský přerod a přechod, na roli podzemní církve a reálné církve v úzovkách po roce 1990 a maličko se zahloubat do těch otazníků, co se tady v těch 90. vlastně i v rámci církve stalo, jestli jsme schopni se zatím třeba už ohlížet historicky. Už teď třeba já mám na fakultě seminář nazvaný 90. Tak to je třeba jako jeden z mých námětů do dílu, jsme se o tom bavili, že to bude chtít větší přípravu, protože to není úplně nezávažné, ale věřím, že Martin tam ironii najde
i tak. Váš sarkastický zlejší kolega, co by...
Já nevím, že se v tom nebudu zlejší. Ale víte co, jako já si dovedu představit jedno z těch základních klišek, které se týká církve u nás vždycky, je, že církev je zpátečnická, že ty faráři jsou prostě jako pomalí v tom vývoji a nejdou s tou společností a tak. Tak mi by se líbilo jeden ten díl si vzít, kdy všude ta církev byla zdrojem inovací, progresu, který konkrétní farář přišel s genetikou, já nevím, co všechno si tam můžeme jako najít a ukázat to na konkrétních případech.
To by bylo v Brně, asi byste uváděli.
Třeba, bychom mohli třeba. Brně, ano. Ale jak s oblibou taky říkáme, ten náš podcast má tu nevýhodu, že končí depresí, protože tady by to muselo končit nezbytně tím, že bychom si řekli, no a co dnes? Kde je ta je tam ta progrese dneska? Je tam tohle tahle společenská role? V kultuře, ve vědě, v umění, kde?
Ve
veřejném prostoru.
Když vezmete tu periodu od roku 1970, promiňte, že jsem vám vstoupil do řeči, které osobnosti by vám stály za to, abyste o nich udělali díl? Myslíme tím československou, českou církev, myslíme dobu, která už byla po druhém Vatikánu, zároveň v Československu byla normalizace. To je strašně zajímavý kontrast.
Já bych se snažil asi, a teď to neřeknu úplně z hlavy, vytáhnout jména, která veřejnost nebude znát. Třeba některá jména, nemyslím tím jenom Felixe Maria Davídka, v rámci podzemní církve. Prostě některé biskupy a podívat se, teď jsme na jednoho z nich narazili, v Hejnicích tuším, kde jsme si říkali, podívejte se, tohle byla osobnost, která tady žila prostě pár desítek let a byla součástí církve, ale podzemní. A pak udělá zrcadlo těchto osobností, které nějakým způsobem se pohybují na té církevní nebo kvasi církevní půdě. S tím počátkem 90. let určitě bychom se nevyhnuli třeba roli arcibiskupa Miloslava Vlka, respektive jeho roli právě ve vztahu k té podzemní církvi. Ale vlastně tou naší snahou vůči veřejnosti asi by to nebyl díl, což musím zdůraznit, jako od církvy dovnitř církve. My se snažíme říct široké veřejnosti. Podívejte se, tady byly nějaké zajímavé dějiny, o kterých vůbec nic nevíte. A byť Český rozhlas dělal podzemní církvi seriál, byť jsou tady práce o tom třeba Lišky po další, tak zrovna tohle vnést do toho prostoru, jako podívejte se, jak to může být originální a zajímavé od mexických fakult až po ten konec 90. let. Takže já bych šel po něčem, co vlastně ví úzká skupina lidí, ale proto širší veřejnost je neznáme. To by byl můj koncept.
Jste zmínili, že jste nedávno byli v Hejnicích, což je klášter blízko Liberce. To místo je zajímavé taky odsunem německého obyvatelstva. Jak si připravujete tenhle ten umělecký, pojmem by se řekl site specific, že někam přijedete a máte program určený přímo pro to místo. V tom klášteře jsou stopy těch německých františkánů, někteří z nich byli nacisté. To je taky součást historie toho místa a dnes tam po nich není ani stopy, kromě té velké knihy, kde jsou zapsána jejich úmrtí.
No, Martin?
Jo. Já kdybychom to dělali pořádně, což není kritika, tak mě by strašně, vždycky si to uvědomím na tom místě, já bych strašně potřebovala ta místa jet předem, prolézt to tam a pak by ten pořad vypadal úplně jinak. Někdy se nám to stane, že máme čas a že projdeme muzeum
celý
a hřbitov.
Celý den v Třinci, jo. Včetně muzea a hřbitov, ten díl byl jiný, než jsme si připravovali. Tak. A to jiný obraz.
Na základě této zkušenosti, kterou jsme několikrát udělali, protože nám to umožnil čas, že jsme tam třeba spojili dvě akce najednou, tak jsme se nevraceli a najednou se ráno ocitnete v Třinci a do večera máte čas, tak co budete dělat? Ale to pak to, ta kvalita je jiná. Ale tady u těch lidí, my poměrně často jezdíme ta odsunutá, vyhnaná místa vlastně, protože my, a to vlastně ještě nezaznělo, to je možná podstatné, my na ty výjezdy, my se nenutíme. My si to neorganizujeme.
Vy jste zváni.
My jezdíme pouze, když nás někdo pozve, tak se domluvíme a přijedeme.
A letos už je poslední volný termín polovina prosince.
Takže
to
není.
Zoplné.
Letos už nepřijedeme. Přijedeme příští rok.
Lidé vám říkají, podrobte vašemu zkoumání naše místo.
Chtějí si totiž, a proto chtějí to často ty odsunuté a vyhnané oblasti, protože chtějí se bavit o své identitě, o svém místě, co jsme zač, co se tady stalo, v čem to žijeme, proč to tady je takové, jaké to je. A velmi často to vidíme v těch otázkách, které jsou na konci toho setkání. Pak jako říkáme, my si tady budeme 50 minut povídat o Chomutově a pak to bude na vás. A my si tak jako 50 minut trochu ironicky povídáme o tom, jak vlastně dneska třeba jedinou identitní věcí, která spojuje ty lidi v těch místech, je třeba hokej. Protože Vánoce slaví jinak, vyznání mají jiné nebo žádné, tradice mají jiné, kořeny mají jinde, prostě všechno je to jinak. Ale jediné, čem se shodnou, je, že teda my jsme vyhráli. Nebo naopak ne. A teď najednou přijde ta fáze těch otázek, té debaty a končí to tím, že se vzájemně ti lidé tam vyzývají k modlitbě za usmíření, ptají se, jak dlouho to ještě bude trvat, než se zžijou s tím krajem, všichni lidé, kteří tam jsou a tak dál. Je to najednou sebezpytné. A si říkáte, to je skvělé, když se vede politik a veze svůj program. A my jedeme a ptáme se jich na jejich život. Prostě jiný přístup.
A možná ještě k té přípravě spíš jako technokraticky, Martin to zmínil, je to 50 až 60 minut našeho dialogu. To je vlastně strašně krátká doba. Je to krátký čas, to znamená, my si musíme vytáhnout, když jsou 3-4 subtémata, kolem kterých strávíme 10-15 minut, tak je to vlastně neuvěřitelně krátké. A zároveň tím pádem musíme vybírat. Ta selekce, musí to být něco zajímavé, nebo trošku odlehčující, nebo naopak závažné.
Příznačné.
A příznačné, o čem se prostě mlčí, co nenajdete v expozici daného muzea, když jsme procházeli nejmenované místo.
Takže
v rámci náchodského pivovaru a vraždy 10. května, kdy vlastně máte předělanou muzejní expozici, kdy jsme měli chvilku času a dokonce na jím konci jsou fotografie Miloše Zemana a Václava Klause, čili chronologicky doputovala až do...
Takže není to expozice z 80. let.
Jenom tam nenajdete ten 10. květen 45 ani dnes. Takže o něčem to svědčí v tom místě. A to třeba zvedneme, řekneme, podívejte se, my jsme přijeli z dálky, tak vám zkusíme říct, jako, jak to tady probíhalo a co si o tom myslíme. A vždycky čekáme jako nějaký traumatický náraz. A většinou je to takový zvláštní jako výdech, někdo to řekl nahlas. I to, proto Martin možná zmínil to terapeutické, jako to je historická psychoterapie.
Když jsme u té terapie a zmínili jsme Benešovy dekrety, odsun Němců. V roce 2013 to ještě pomohlo rozhodovat prezidentské volby, tahle ta karta, takzvaná sudeťácká karta. Máte dojem, že generačně už to bude jiné, když pozorujete třeba vaše studenty, že ta naléhavost toho tématu se mění?
Tím jsem si skoro jist, že vlastně se mění. Otázka je, když koukám na studenty, tak je to jedna generace, ale zároveň jako vzdělanostní kohorta. Co se děje mimo studenty v té generaci, ti ani nepřijdou na přepište dějiny. To je zase otázka, jak to funguje v té celé společnosti. Myslím, že to generačně oslabuje, protože jednak je to nějaký mýtus, který je spojen se strachem. To fungovalo, navrátí se, seberou něco. Ale ty další prezidentské volby, když už byly zmíněny, třeba ukázaly, že tady se hraje na jiné strachy. V těch dalších už se hrálo na migraci. A v těch dalších už se hrálo na válku. Takže sice Martin má svůj oblíbený bonmot, který rádi opakujeme, že pokud v prezidentských volbách nepadne téma, Benešových dekretů nejsou platné. Což bylo i při těch.
Zatím to není v ústavě, ale
zatím to není.
Já to časem prosadím.
Ale tato téma už nebude tak silné, aby by hrálo roli. Prostě generačně to asi bude tak.
No, ale zároveň, když se podíváte třeba na středoškoláky, zase nelze paušalizovat, ale ty průzkumy se dělají, takže nějaká nápověda tam je, na která témata třeba z těch moderních dějin se oni zaměřují a která je baví, tak to jako úplné uhranutí druhou světovou válku je tam zjevné.
Ze všech průzkumů.
Ze všech průzkumů. Hmm. Pokud bych si měl vsadit, co nebude rezonovat a nebude fungovat na příští generace, tak je to srpen 68. Pokud nepřijde jako opravdu jako noha ruského okupanta do Čech, tak si myslím, že tohle nenastane, že to je téma, které bude slábnout a teď všichni, co to zažili, nebo mají to jako součást své vnitřní identity, tak budou strašně prskat a říkat, jako to nelze zapomenout, lze a velmi rychle. Ale ta druhá světová válka tím, že je tak populární u té mladé, že tím, že je to velký, velký příběh, silný příběh, tragický příběh, navíc je to v té televizi neustále, v mnoha filmech, seriálech a tak dále, tak tam se to bude vracet, tudíž ty Benešovy dekrety můžou klidně přečkat moskevské protokoly. V tomhle ohledu, jako argument. Můžu jim bude známý, budou vidět, o co šlo, budou to používat.
Když si odmyslíte televizi, na kterou se mladí lidé pravděpodobně nedívají, tak co je podle vás přitažlivé na tom tématu druhé světové války? Je to náš kontinent, který je tak známý jako bezpečný a nic dramatického se v něm neděje, nebo co na tom ty lidi přitahuje?
To je spíš na psychologa, závorka možná až psychiatra. Já tam teda za mě cítím nějakou fascinaci zlem. Prostě ta tam být musí. Trošku bych to opřel o to, jakým způsobem jsou úspěšné všechny ty kriminální vražedné seriály na Netflixu. Kdy prostě ta fascinace zlem, něčím vychýleným, je tady objektivní. A tohle byla obrovská historická, prostě obrovské historické pojmenované zlo se všemi výsledky. A někde je to prostě vzadu v hlavě něco, co prostě je čistě emotivní. To nemá žádnou jako informační bázi.
Navíc je to vlastně pořád blízko. Když si vezmete svět před Hitlerem, v tom veřejném prostoru, když jste hledali jako argument zlem, potřebovali jste říct, to je přece tak špatné jako něco, tak za první války třeba Britové používají pro Němce hůny. A když to byl konkrétní politik, tak byl používán Čingis Khan.
To máte jako vzdálenější minulost.
A ten Hitler je od nás, to teď jsem se vám vysvětloval synovi, říkám, hele, tak je taková teorie, že ve 20. století v podstatě mezi tebou a kýmkoliv slavným je pět rukou na podání. Říkal, to není možné. Říkám, tak si ukážeme to na Hitlerovi. A ukázal jsem přesně, jak přes čtyři lidi jsem si podali ruku s Hitlerem. Fyzicky.
Jako,
u Čingis Khána fungovat nebude.
U Čingis Khána už nám to fungovat prostě nemůže. Ne?
Vy jste sami sebe trošku pojmenovali, a promiňte, jestli se s tím nebudete moc totožnit, jako určití misionáři, promiňte, to je taková mise. Jako,
mise je to určitě.
Mise. A já si říkám, jestli lidi, kteří chodí na vaše debaty, někdy se nedostávají k takovým metafyzickým otázkám, jako co je zlo, nebo jak je možný, že někdo byl takhle zlý, jak je možný, že celé skupiny obyvatel propadly takovému zlu.
A bylo to.
Bylo to.
No. Co odpovídáte?
No my se nejdřív zarazíme.
Já většinou odpovídám, to je na vás, pane profesore.
To je výborná figura. Funguje to, takže on mi dá těch pět vteřin, než se ti lidé zasmějí. A
přichází metafyzika.
A já něco vyklenu a potom to Martin jako dokončuje. Takže. No, ale co jsem chtěl vlastně říct, nás to zarazí samozřejmě v první chvíli, jako to je opravdu, a přesně to ohneme někam tam, že to je taková teologicko-filozofická otázka a zkusíme použít nějaký příklad z dějin podle toho, jak ta otázka zní. Ale ano, vlastně se to děje. Ono to možná někoho prostě provokuje i k přemýšlení tohoto typu. Jak je možné, že naši předci dělali to a to? Jak je možné, že se vyčlení skupina lidí v dějinách, která se označí, že nepatří? Jako... Takže tam ukazujeme třeba téma dehumanizace. Jenom slovníku, který používáme, když začnete člověka nazývat od zvířat, rostlin a dalšího, co to dělá, kdy to tak bylo. A můžeme být aktuální, stejně jako můžeme být ve Rwandě, stejně jako u Hitlera. Takže ano, tohle to padá a snažíme se odpovídat, jak říkám, trošku s pokorou v tomhle případě. No.
A teď jim to ukáže třeba tu dehumanizaci na historickém příkladě, že jo? A on říkají, no jo, to je strašný, to je strašný. No ale pak si to ukážeme na dehumanizaci Ukrajinců z ruské strany, Rusů i z naší strany. A teď jako, najednou se nás to týká, najednou je to prostě, najednou vlastně děláme taky. A teď logická otázka přijde, no, jak se to dá změnit, jak se to dá napravit. A si říkáte, no bude to trvat desítky let, než se tohle napraví, jako, než se tohle narovná, ten pohled. A bude to bolet a nebude to úplně sympatický. A teď zase říkám, jdou domů v depresi, tak do týdny se rozejdou. A je to.
Zdá se, že to hlavní dilema, aspoň jak historické debaty vnímám já, je mezi touhou po černobílých odpovědích, jako ve westernu, good guys, bad guys, hodní a zlí, ale zároveň tady, čemuž to, co jsem pojmenoval, není asi oprávněné očekávat od historie, která je vždycky ambivalentní, ale zároveň, aspoň tady, když jsme teda na téhleté půdě, je tu touha věci pojmenovávat jasně, ano, ano, ne, ne. Zlo pojmenovat jako zlo a dobro jako dobro. Mám dojem, že tyhle dva principy se navzájem sváří. Tak já jsem si říkal, že vy byste mi to mohli vysvětlit na příkladu vašich oblíbenců, Františka Krígla a Antonína Zápotockého. Jak tyhle ty dva principy uplatnit, protože vy máte té, myslím, Martinův bonmot, že bez Krígla a Zápotockého nemůže být žádný díl Přepište dějiny.
To myslím, že to nám vnesli posluchači. Ve chvíli zjistil, že to tak je, že to vlastně používáme. Že se
na našem prvním veřejném vystoupení v Brně v březnu před dvěma lety to někdo prostě tak se vsunul.
Tam, no, on to vsunul tak, že řekl, že prostě, když nás poslouchá, tak hraje panákovou hru a pokaždý, když padne Krígl, tak se napije. Tak jsem ho ujistil, že ten večer nemůže přežít, jako ten, který ho čeká. Tak tam to jméno bylo celkem hutně. Ale tak od té doby to trošku hrajeme s nima, jako, tak jakože to tam někdy dostaneme a na těch výjezdech je to samozřejmě ten zábavnější prvek, kdy teď jsme byli v Majzlově synagoze a mluvili jsme o levicových židech v 20. století. Co myslíte, Zápotocký padl dřív než Krígl, jako? Nevím, jak to dokázal ten člověk. Talent.
No ale vlastně k té otázce, jak s tím jako pracovat, když ta otázka padne, ty ambivalentnosti a rozporu a dobra a zla obecněji, tak já to vždycky se snažím jako svést na jinou věc, že v těch dějinách to bude ambivalentní vždycky a vždycky jde o svědomí konkrétního člověka.
Prostě se odvoláváte ke svědomí těch dějných aktérů.
Já se odvolávám k svědomí toho aktéra. To je stejně na něm jako vevnitř, protože já můžu pojmenovat důvody, činy, dokonce slova samozřejmě, ale stejně to zůstane na tom svědomí. Takže já skončím jako byť obecně u toho svědomí a kdybych chtěl popisovat Zápotockého, no tak se čím dál víc dostávám k tomu, že on je za mě definován jako dvěma, třemi vlastnostmi. První vlastnost je, kterou nedokážeme pochopit, ta víra v tu spravedlnost na tomto světě. Dobře, to jsme měli. Druhá vlastnost je celoživotní snaha dohnat velký obraz svého otce. A to jednou jdete do rodinné psychologie. Zrovna u osobnosti je to velmi jako nutný. A třetí vlastnost, která ho provází od prostě dospělého věku dál, když se vrhne do těch politických vod, je strach. A teď jako nad tomhle trouhelníku se odehrávají vlastně dějiny člověka, který vědomil, že podepisuje popravy, tváří se jako hodnej strejda, ale uvnitř je to, chci být jako tatínek, bojím se, že by se mnou mohli něco provést, ale pořád věřím, že to třeba jako může být hezký na tom světě, což je vlastně taky rozporuplný.
Pane Stelíku, ještě než Martin Groman, ještě než mu věnujeme zbytek tohohle pořadu jeho Kríglovi.
Máte vědom, že jsem psal celou knížku, že to musím dlouze mluvit. To
ne, pravda. Ne, to byl samozřejmě jenom žert. Já se vás chci zeptat, co by mělo podle vás být se sochou prvního dělnického prezidenta Antonína Zápotockého, kterou pokaždé vidím v Zákolanech na Kladensku. Ta socha tam stojí, je taková bezprizorná, místní nevidí, jestli se jí chlubit, že to je místní rodák, anebo jestli se za něj hambit.
Obecná odpověď je taková, je to na každém zastupitelstvu, co si tam nechá nebo nenechá. Pokud bych měl dát hraběcí radu ještě v rámci znalosti Zápotockého, použil bych model Zdeňka Nejedlého v Litomyšli. Prostě dát k tomu, když už člověk má zájem, co to je za strejdu, prostě desku, je to rodák, na kterého svá doba byla hrdá, zároveň je to prostě představitel totalitního státu, který má na rukou krev a klidně bych tam dodal, a je to poslední a jediná socha v veřejném prostoru, který ten člověk má a jsme tím originální a klidně bych to tak nechal.
Děkuji pěkně.
Změnit kontext. Prostě.
Změnit kontext. František Krígl nemá veřejnou sochu nebo má?
Ne, nemá sochu. Má nějaké jako pamětní desky, ale sochu nemá. Myslím, že není nezbytné, aby ji měl. Ale protože to vypovídá spíš vždycky o těch lidech, kteří ty sochy staví než, anebo bourají, než o těch, kterých se to vlastně týká, že by byli zobrazováni. Ale k tomu dobru a zlu, víte, já jsem, když jsem to téma dělal dlouhodobě a rešeršoval a bavil se s pamětníky a tak dál, tak tam samozřejmě často vycházel ten Krígl jako takovej nesnesitelný typus poměrně. Poslední spravedlivý komunista, který ho všichni ustrkují a on pořád jde rovně. A teď všichni tak jsou zlí a on je správňácký. Bylo takový jako divný. Pak samozřejmě tam máte tu druhou linku, kde máte to zlo, prostě ty milice a tu brutalitu toho stalinismu a to znárodnění toho zdravotnictví. A teď můžete prostě jako pokračovat taky poměrně dlouho a ty projevy, když jdete z těch 50. let, tak to je čistý stalinismus, jako opravdu toho brutální, té brutální podoby. A já jsem si tak jako pořád říkal, no jako třeba John Bock má k tomu takový radikální poměr, říká, jak já mu přitečky na to, že podepsal chartu, prostě neměl dělat ty lidový milice. Já jsem si říkal, no takhle radikální, já být jako živýmu člověku, když k tomu statečnému člověku vlastně neumím. A hrozně mi to celé osvětlila ve finále Magdalena Švarcová, což byla karmelitka, v 50. letech vězněna z politických důvodů. Ona pak jako do toho karmelu vstoupila v Polsku a žila někde u Krakova. A my jsme tam jednou za ní poslali, jsme točili dokument nějaké, poslali jsme tam v Pátra Liznu, který s ní šel hovořit, jako nositel Krieglovy ceny si šel povídat s někým, kdo se setkal s Krieglem v těch 70. letech. Oni se sešli v Chartě. A ona říkala, víte, ale on kromě toho, že byl jako maminku léčil, ve 3 v noci v pyžamu přišel, prostě neměl s tím žádný problém, byl to jako lidsky hodný člověk. Tak on se mi za ta 50. léta nejen omluvil, ale on si klekl a poprosil mě za odpuštění. Já to neumím jako mu nedat v tu chvíli. A jsem říkal, tak tady máme konečně někoho, kdo jako omluvit se za komunismus jako může být ještě pořád jako známka jako slabýho výkonu, ale jako kleknout na kolena a prosit o odpuštění, to už je fakt hodně.
Existují takováhle gesta na rovině společnosti celé, protože tohle je osobní gesto.
Ano. Máme a zcela soukromé a intimní.
Zcela soukromé a souvisí s tím svědomím, o kterém jste mluvili, který je vždycky individuální. Existují tahle gesta na větší škále, komunit, společenství, společnosti celé?
Německý premiér klekající v rámci Varšavy a omlouvající se v rámci getár a toho, co tam nastalo za druhé války. Ostatně ta gesta, která už tak nevnímáme silně, ale když aktuální či minulý německý prezident jede do Lidic nebo dokonce ke kryptě Cyrila a Metoděje, jsou to gesta, která mají reprezentovat vlastně ten celek. Ostatně si myslím, že mezi Polskem a Ukrajinou po roce 90 tam byla velká gesta. I teď, když to bylo náročné, prostě společně Zelensky s prezidentem Polska prostě v jednom kostele, když víte, jako Ukrajinci a Poláci za sebou mají vzájemnou genocidu z těch 40. let, to jsou velká gesta, která vlastně v tomhle případě pro mě to Polsko je z toho počátku 90. let jako výsostně inspirativní, že nevneslo historii do těch vztahů. Jedno z prvních uznává Ukrajinu a říká ano, byly tady neuvěřitelné věci, akce vysla z naší strany, šílená Volyň ze strany Ukrajinců, ale nevnášejme to do toho, že žijeme budoucnost.
Hosty pořadu Za 5.5 na rádiu Proglas byli autoři podcastu Přepište dějiny, Martin Gromán a Michal Stehlík. Za pozornost děkuje Petr Vizina.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.